ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغستيال كسودة واد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتكدغي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان واشنية طبنك بيش جماد الآخرة سنتك كون أفر بغل شنية أفر تنكي دريا دا قد بضم مانتو وقميسه برنامج كأتكو مقلي دانتان وحاكمي دا طبنان روحو كشهيدة دو قيمة ديار داها مامول كيهود كجستين جيدة غزة iya kayaan ka soo yuuniga ah oo qirtay in saraakiil hor leh looga dilay dagaalada ka soconaya Gaza ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Mali oo lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas xaaladda Suudaan oo wali cakiran iyo warar soo baxaya oo sheegaya in la isku fahmi la yahay wada hadallada la qorsheynayo inay yeeshaan hoggaamiyasha militaryga falanqeyn iyo isdultaag arintaasii ku aadan ayaa dhageysan doontaan dhalinyarada muslimiinta Mareykanka oo dhigay dibad bax ka dhana maamulka Yahuuda taliyihii hore ee ciidamada Yahuuda oo sheegay in Netanyahu uu ku guuldareystay dagaalka Gaza iyo sargaal ka tirsan ciidanka xukuumadda Pakistan oo lagu dilay qarax ka dhacay gudaha dalkaas. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى
وبالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Tobanaan ruux ayaa ku shahiiday duqeymo ay diyaaradaha maamulka Yahuuda ka gasteen jiida Gaza iyadoo kayaanka suhyuuniga ahna uu qirtay in saraakiil hor leh looga dilay dagaalada ka soconaya jiida. Wararkii ugu dambeeyay ee Gaza waxaa inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Maalinkii 83aad oo xiriir ah waxaa magaalada Gaza ka soconaya duulaanka cadowtooyay maamulka Yahuuda ku haya magaalada Gaza iyadoo geeska kale ay wali socdaan isku hor imaadida kiyaanka saayuuniga iyo muqaamada ku dhex maraya jiida Gaza. Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku shiiday duqeyn culus oo maamulka Yahuuda ka geystay magaalada Khan Yunis ee dhacda koonfurta magaalada Gaza. Duqeyntan ayaa beegsatay isbitaal ku yaala magaalada waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad ah. Hay'adda Sadiibka Gaduudan ee Falastiin ayaa shaacisay in 8 ruux ay duqeynta ku shiideen ayna ku dhaawacmeen kuwa kale kadib markii uu maamulka Yahuuda duqeyay isbitaalka Al-Amal ee taabacsan hay'adda kuna yaala magaalada Khan Yunis. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo isla halkani uu maalintii shalaykiyan ka saayuuniga ka geystay duqeymo ay ku shiideen 10 ruux. Sidoo kale diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa duqeymo la beegsaday guri ku yaalla xaafadda Nuseirat ee ku taala bartamaha magaalada Gaza waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad karaydka. Ugu yaraan 7 ruux ayaa ku shiiday duqeyntan cadowtooyo ee uu maamulka Yahuuda ka geystay jiida Gaza halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Waxaa intaa dheer oo burbur xoogan uu soo gaaray guriga ee duqeyntu la beegsatay mandiqada Azwayda ee ku taala bartamaha magaalada Gaza ayuu sidoo kale duqeymo ka fuliyay maamulka Yahuuda waxaana halkaas ku basbeelay guriga ee duqeyntu beegsatay. 17 ruux ayaa sidoo kale ku shiiday duqeymo uu maamulka Yahuuda habeenkii xalay ka fuliyay guryo dhowr ah oo ku yaalla bartamaha magaalada Gaza. wasaaradda caafimaadka ee magaalada Gaza ayaa sheegtay in konton ruux ay ku shahiideen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha ay diyaaradaha Yahuudda 24-kii saacee lasoo dhaafay la beegsadeen guryo ku yaalo magaalada Khan Younis, daanta galbeed, iyo muqayimka Al-Maghazi oo dhammaantooda ku yaalo jidda Gaza. Daanta galbeed ayaa geeska kale wajahaysa duulaan cudwaaniyah oo kaga imaanaya ciidamada Yahuudda. Tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa duulaanka ka dhacay halkaasi ku shiiday in ka badan 310 ruux oo Falastiiniyiin ah, taas oo tan iyo sanadkan tirada ku shiiday daanta galbeed ka dhigaysa 521 ruux. Marka laga yimaado duqeymaha Yahuudda, waxaa sidoo kale jiida Gaza ka soconaya isku hor imaadyada culus ee u dhexeeya kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka Yahuudda. Taliska ciidamada gumeysiga ayaa qirtay in 3 askari oo 2 ka mid ahay saraakiil yihiin looga dilay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay jiida Gaza, taas oo ka dhigan in 24-kii saacee lasoo dhaafay oo kaliya ciidamada Yahuudda laga dilay 11 askari, lagana dhaawacay ku dhawaad 50 kale. Magaalada Khan Younis, xaafadda Ash-Shajaaciya iyo deegaano badan oo ka tirsan jiida Gaza, ayaa waxaa sidoo kale ka soconaya isku hor imaadyo culus oo dhexmaraya kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka Yahuudda, kuwaas oo khasaaro kala duwan lagu gaarsiiyey askarta gumeysiga. Geesta kale, dalka Mareykanka waxaa ka soconaya dibadbaxyo aad u ballaaran oo ay dhigayaan dhalinyaro is-abaabushay oo muslimiin ah, kuwaas oo dowladda Mareykanka ku cambaareynaya duulaanka ka dhanka shacabka reer Gaza. Warbaahinta Mareykanka ayaa soo warineysa in dibadbaxyadan ay bilowday gabar muslimad ah oo lagu magacaabo Asma Az-Zuaytar oo 17 jir ah, taas oo go'aansatay inay abaabusho mudaaharaadyo lagu taageerayo qadiyada Falastiiniyiinta oo ka dhacda gobollo badan oo ku yaalla dalka Mareykanka. Asma, oo ka mid ah gabdhaha muslimaadka Mareykanka ee asalkooda ka soo jeeda Falastiin, ayaa sheegtay in marka hore ay ka walwalsaneed inay ku baaqdo bannaanbaxyo ka dhannaha Yahuudda maadaama magaalada ay ku badan yihiin dadka gaalada, balse dibadbaxyada ayaa si degdeg ah ugu faafay gobollo badan oo dhaca waddanka Mareykanka. Dhinaca kale, dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo falalka guracan ay ku kaceen wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo lataliyaha amniga Mareykanka ee ku aadan dagaalka Gaza ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi Mareykanka. Dibadbaxan ayaa si gaar ah kaga dhacay afaafka hore ee guriga wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin. Dadyo waad u fara badan oo sita boorarni ku xeedhan yihiin erayo ka dhanna wasiirka ayayna kaambirooyinka soo qabanayeen. Waxaa sidoo kale sii xoogeysanaya cadaadiska saaran maamulka Yahuudda. Taliyihii hore ee ciidanka Yahuudda ayaa sheegay in Netanyahu ku guuldareystay dagaalka Gaza. Wareysi laga qaaday taliyihii hore ee ciidamada Yahuudda Dan Halatus ayuu ku sheegay in kiyaan ka saayuuniga uu ku guuldareystay dagaalka uu kula jira kooxaha muqaawamada, isagoo intaa raaciyay in sida keliya looga guuleysan kara ay tahay in xukunka uu ka tago Netanyahu. Anigu markaan iska hadlo, waxay guusha imaan kartaa keliya Netanyahu oo iscazila, ayuu yidhi taliyihii hore ee ciidamada Yahuudda. Waxa uu sidoo kale tibaaxay in Yahuudda ay khasaartay 1300 qof iyo 240 maxaabiis ah, isla markaana ay qaxooti noqdeen dad gaaraya 200,000, kuwaas oo ka soo barakacay gudaha maamulka Yahuudda. Wareysigan uu ka baxayay telefishinka Janaalka 7 oo ka mid ah warbaahinta Yahuudda ayaa laga dheehanayay kalsooni la'aanta lagu qabo taliska sahayuuniyadda. Dhanka kale, wuxuu taliyahani uu walaac ka muujiyey siday u sii lumeysa rajada laga leeyahay maxaabiista muqaawmadu ka haysato Yahuudda. Dagaalka Gaza oo socda muddo ku dhow 3 bilood ayayna weli maamulka sahayuuniyadda gaarin wax natiijo ah, taasoo marba marka ka dambeysa kusii kordhinaysa cadaadiskaga imaanaya reer galbeedka.
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Suudaan ka dhacay xasuuqyo foolxun oo ay geysanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee taageerta dowladda Imaaraadka Carabta. Haddaba maxaan kala soconnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee Suudaan iyo wadahadalladii la doonayay in la dhexdhigo hoggaamiyaasha milatariga? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay wariyaheenna Muxsin Xasan. Muxsin, soo dhowow, ugu horreyn inooga warbixi xaaladda Suudaan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga soo tabiyey, maadaama aad isha ku haysay ee wadciga Suudaan.
maxamed cali aadan, aad ayaad u mahadsan tahay xaaladda Suudaan ama waxa ka dhacay Suudaan hadaan soo koobo saad ka warqabto dhageystayaasheenna ay ka warqabaan bilihii la soo dhaafay dalka Suudaan waxa ka holcayay dagaal u dhaxeeya ciidanka Suudaan ee uu hoggaaminayo General Abdul Fattah Al-Burhan iyo milishiyadka Janjaweedka ee la magacbaxay RSF ama Da'm Sariic ama gurmadka degdeg ah ee uu hoggaaminayo Maxamed Hamdan Doglo Xameeti ee dagaalkaasi oo soo bilaabday horantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 bisha Abriil markay ahayd 15 ee wuxuuna si xiriir ah u socday 9 bilood walow ay jiraan xabad joojinno kumeel gaar ah oo waqtiyadii loo qabtay aanan dhameysanaynin oo mar walba la jibin jiray ama ay jibinayeen ciidanka Suudaan ama dhinacan kale ee milishiyadka RSF ay mar walba jibinayeen balse Maxamed xaaladda dalka Suudaan ayaa si qarxday oo cirka si gashay isbuucyadii la soo dhaafay kadib markii ay ciidamada Suudaan iskaga insixaabeen magaalada labaad ee ugu weyn Suudaan ee Wad Madani weerar oga imaaday dhanka milishiyadka Janjaweedka ee RSF magaalada Wad Madani ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn Suudaan waxayna 170 kilometir u jirtaa magaalada caasimadda ah ee Khartoum magaaladaasi Wad Madani oo dhacda gobolka Al Jazeera ya waxay miciin u ahayd oo u soo qaxay oo soo miciin biday 2 milyan oo dadka reer Suudaan ah oo ka soo qaxay magaalada caasimadda ah ee Khartoum sababo ku aadan dagaaladii xoogganaa ee u dhaxeeyay ciidanka Suudaan iyo milishiyadka RSF ee ka qarxayay ama ka holcayay caasimadda Khartoum milishiyadka RSF markay soo galeen magaalada Wad Madani oo iskaga insixaabeen ciidankii halkaasii ku sugnaa ee Suudaan ee uu hoggaaminayo Cabdi Fattah Al-Burhan waxay magaalada ka geysteen falal aad u fool xun iyo jaraa'im aad bashic u ah oo aan laga sheekeyn karin oo xitaa markaad baareyso xaaladda Suudaan iyo wararkii Suudaan ugu dambeeyay aad isleedahay nimankan milishiyadka RSF bila aadannimadii miyay ka baxeen insaaniyadii miyay ka siibteen aad isleedahay sababo ku aadan afcaasha ay ku kacayeen iyo jaraa'imta ay kula kacayeen dadka rayidka ah sadka warqabto ciidankii Suudaan uu iskaga insixaabay magaalada Wad Madani goobihii ciidan ee uu ku sugnaa uu iskaga baxay milishiyadka way soo galeen kadib waxay gumaad majzara ah kula kacayeen dadkii rayidka ahaa oo meesha ay ugu imaadeen ee 2 milyan ahaa ee badankood ku imaaday magaalada Qaxa iyo inay soo miciin bideen darteed maadaama ayada unan dagaal ka jirin milishiyadka RSF dumarkii ayay kufsadeen raggii ayay laayeen masaajidii ayay gubeen goobihi guud ee magaalada ayay gubeen madaris ayay gubeen munshiyaadkii magaalada ka dhisnaa ee dhaqaalaha sida suuqaqa bangiyada ayay dab qabadsiiyeen dumarkii ayay kufsi kula kaceen waliba ayagoo raggoodii iyo aabayaashood iyo ilmahooda ay daawanayaan magaalada Wad Madani markaa waxaa dib uga qaxay 1.5 milyan oo qof waa 2 milyan oo 500,000 oo qof dhiman ayaa ka qaxay oo u qaxay gobolka Sinaar oo magaaladaasi u jiro 100 kilometir waa dhul hawd ah dadka qaar waxaad arkaysaa markay qaxayaan inaan waxba siidan inay qarkood ka balaan yihiin waayo milishiyadki RSF ayaa boobay wax allaala wixii hanti ahaa ee magaalada ugu imaaday ha ahaato mid guud ama mid gaar ahaaneed wuxuuna diiday dadka qaxaya xitaa inay dhar qaataan oo wuxuu ku qasbay inay ka baxaan magaalada ayagoo cadcad oo ficilna dadka waa dad rayid ah ma dagaalami karaan way ku qasbanaadeen in ayagoo kabala'aan ah oo biyala'aan ah 100 kilometir ay cagacadi ku aadaan xaaladaas oo ah xaalad aad u adag kadib markay dhaceen dagaaladaas iyo gumaadkaasi laga soo sheegay magaalada Wad Madani ee gobolka Al Jazeera ee dalka Suudaan warbaahinta caalamiga iyo midda maxalliga ayaa waxa qabsaday qayladhaan ka imaaneysay dad aqoonyahanno iyo muhalliliin siyaasadeed oo Suudaan ka soo jeedo qaarkoodna ay bariga dhexe ku sugan yihiin oo ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayagoo ku baaqayay in Suudaan la badbaadiyo waxaana baraha bulshada qabsaday eray ay ka mid yihiin Suudaan hala badbaadiyo Suudaan waxa ka socda dagaal ma aha dumarka reer Suudaan kufsiga halaga badbaadiyo milishiyadka Janjaweedka waxay halkaas ka wadaan arxan darro ee reer Suudaan halaga gaaro iyo eray badan oo qeyladhaan ah oo kuwaasi lamid ah oo lagu cabiray xaaladda Suudaan ayaa baraha bulshada qabsaday ان كدب مركي ميليشيات كا RSF اي لو وريغين مغالدا ود مدني ولو اي مركي دنبا dib oga bixeen xaaladda marka suudaan ugu dambeysay khulasada qowl wa xaaladda sidaasi u kakan sidaasi u adag ee aan laga sheekeyn karin malaayiinta qof ay ku barakeeyeen kumanaanka qof lagu laayay rag ayagoo nool nool la duugay dumarkii la kufsaday masaajidii lagu gubay xaaladda noocaas u kakan weey maxamed
wa tahay dagaaladan iyo xaaladahan isdiidan ee ka jira suudaan saameen intee leeg ayay ku yeesheen reer suudaan iyo guud ahaan dalkaasba
een saameenta ka dhalatay dagaalka sidan u xoogan iyo gumaadka sidan u daran ee gaar ahaan lagu beegsanayo shacabka een waxaan xasuusin mudan shacabka reer Suudaan maleeshiyaadka RSF na umarrono ciidanka Suudaan ee uu hoggaaminayo Cabdi Fattah Al-Burhan na umarrono oo laba gooro waxay u dhaxeeyaan laba dab oo hulceysa marka ayaga meesha daxiye ka ah oo mar walba dhibaatooyinka ugu badan ayay gaareysa een saameenta uu ku reebay dadka reer Suudaan dagaalkan socda 9ka bilood een lama soo koobi karo waana xaalad aan laga sheekeyn karin oo aad iyo aad u muruga badan dagaalka waxa ku dhintay dad badan oo rayid ah oo reer Suudaan ah oo aan waxba galabsan een irhaasaadkii ugu dambeeyay ee la sameeyo iyo qiyaastii ugu dambeeyay ee la sameeyo dadka ku baxay dadka rayidka ah ee ku baxay dagaalkan Suudaan ka holcay waxa lagu qiyaasay wax ka badan 10,000 oo qof oo kala bar ay yihiin caruur yar yar iyo haween sidoo kale dagaalka Suudaan ka qarxay waxyaalaha uu sababay waxa kamid ah qaxa ku dhawaad 7 million oo qof oo u qaxay daafaha kala duwan ee dalka iyo 2 million oo qof oo reer Suudaan ah oo dalka iskaga baxay kadib markay u adkeysan waayeen dagaalka iyo gumaadka ka socda dalkooda oo ay iyagii noqdeen daxiyada mar walba dhiban ee labada ciidan ee hardamaya ee riyaasadii dalka Suudaan iyo kursiga madaxtinimada ee dalka Suudaan ku hardamaya waxyaalaha ka dhashay dagaalkan waxa kamid ah inay agoontoomaan 200,000 oo caruur ah oo lagu hayo ee Darul Maiqoma daar la dhahaa oo ku taalo magaalada caasimadda ah ee Khartoum oo loogu talagalay ilmaha hooyooyinkii iyo abayaashii dhalay ay ku bixeen dagaalada ka soconaya dalka Suudaan tiradoodana waxay gaartay 200,000 oo caruur ah 200,000 ee caruurta ah boqolaal kamid ah waxay u dhinteen oo iyo gaajo iyo cadab ihtimaam iyo ayagoon helaynin kalkaaladii iyo daryeelkii ay u baahnaayeen sidoo kale saameenta uu reebay dagaalka Suudaan waxa kamid ah in kumanaan dumarka reer Suudaan ah la kufsado oo nimankan janjaweedka markay galeen magaalada Wadmadani waxay magaalada ka geysteen kufsi aad u badan oo ay kula kaceen gabdhihii iyo hooyooyinkii iyo waayeeladii ay ugu tageen halkaasii xitaa kamaysan tageynin waayeelada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xitaa xijaabka uu ka dul qaaday iyo gabdhaha yaryar ee aan wali qaan gaarin xitaa kamayna tageyn oo main dafeen oo kufsi ayay u geysanayeen sadarteed baraha bulshada waxa qabsaday erayo ka turjumaya xaaladdaas iqtisaabka iyo kufsiga ah iyadoo culimada baraha bulshada su'aalaha kaga jawaaban loo soo qorayay gabdhaha reer Suudaan ay u soo qorayeen waxaan ka cabsanayaa kufsi marka ma ii banaan tahay inaan nafteyda dilo waxa i kufsaday maleeshiyaadka halkaasi dagaalada ka wado ee sheekh ka wara nafteyda magoon kara iyo su'aalo sidaasi oo kale ah oo aan laga sheekeyn karin xanuunkooda iyo sida ay qalbiga u taabanayaan kufsiga ay geysteen maleeshiyaadka janjaweedka lama xadidi karo waayo aad iyo aad ayuu u tira badan yahay sidaasi darteed waxa baraha bulshada ka dhex socda amaliyad loogu magacdaray gabdhaha reer Suudaan ka badbaadiya kufsiga iyo xaaladda nafsiga ay ku jiraan wararka Suudaan ka imaanayana waxay sheegayaan gabdhaha reer Suudaan raashinka iyo cabitaanka inay ka jecel yihiin kaniinada loo yaqaan mancul xaml ama kaniinada ka hortaga dhalmada waayo waxaa caadi iska noqday oo daabi noqday oo ciidanka Suudaanna daabi u noqday milishiyaadka janjaweedka ah ee Xamdan Doqlo uu hoggaaminayana daabi u noqday in gabdhaha la kufsado in hooyooyinka la kufsado in raggii qabay iyo ilmihii ay dhaleen iyo aabayaashood iyo cid walba magaalada marka ay joogan magac kulaha iyo macallimiintii soo waxbaray in lagu hor kufsado si loo dareensiyo xaalad nafsi ah loo argagax geliyo
ya horinaya dagaalkan ka socda Suudaan
waxa ugu horeeyo cidda dagaalka ka horineysa dalka Suudaan labada jarnaal ee lagu kala magacaabo Cabdi Fattah Al-Burhan oo taliya u ah ciidanka Suudaan sheeganayana inuu yahay hoggaamiyaha dalka Suudaan iyo maleeshiyaadka dacma sariic ama RSF oo markii hore qayb ka ahaa iyo koox iyo guuta ka ahaa ciidamada Suudaan ee uu hoggaaminayo Maxamed Xamdan Doqlo Xameeti. Labada nin ayaa markii hore dagaalka daaqiliga ah ee Suudaan hurinaya ayagoo ku dagaalamaya riyaasada iyo kursiga dalka Suudaan. Dagaalka labadan jarnaal ka dhaxeeyo ayaa si xoogeystay 7 bilood ka hor markii Xamdan Doqlo laga qaaday xilki uu hayay ee ahaa in majliska siyaasadda uu ka yahay naaibka raiska koowaad laguna bedelay Malik Aqaar. Burhaan uu ictibaariyay maleeshiyaadka gurmadka degdega inay yihiin maleeshiyaad oo ayna ka tirsaneen ciidanka Suudaan, qasabna ay tahay in la soo afjaro oo laga hortago afcaasha bashiica ah ay dalka ka wadaan. Markaasi ayuu horta sii huray oo sii qarxay dagaalka ka socda Suudaan. Waxaa sii dheer labada jarnaal ku loolamaya kursiga dagaalka ay hurinayaan dowlado iyo xukuumad khaarijka ah oo hurinaya dagaalka Suudaan. Waxaana ugu horeeyo dowladda Imaaraadka ee Sahyuuniyadda Carabta ah ee ku daaban maamulka Yahuudda ee ehelkeena ku gumaadaya magaalada Gaza iyo guud ahaan Falastiin. Imaaraadka ayaa askariyan iyo iqtisaadiyan iyo dhinac walba ka taageeraya maleeshiyaadka gurmadka degdega ah. Aqoonyahanada falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaana tilmaamaya sababta ka dambeyso in maamulka Yahuudda iyo Imaaraadka ay huriyaan dagaalka Suudaan. Waxayna ku sheegeen laba qodob. Qodobka koowaad waxay ku tilmaameen tashtiit intibaah al-muslimiin, in la kala irdheeyo oo la kala ceeriyo muslimiinta baraarugooda, in muslimiinta baraarugooda kaliya uuna ku wajahnaanin magaalada Gaza ee wajahaysa cudwaanka sahyuuniga ah, waayo muslimiinta oo dhan hadday halkaasi ku baraarugsanaadaan oo xaaladaasi la noolaadaan oo la tacaatufaan, marka dambe waxaa dhacaysa inay kacaan oo intifaada sameeyaan oo ay dhiidhiyaan. Marka saa darteed, Yahuuddu waxay door bidaysaa in ay furto furimo badan oo muslimiinta dalalka muslimiinta ah oo meelo badan ay gumaadiye ka geysato. Qodobka labaadna waxaa waaye tadbiic ma'asaat al-muslimiin, in muslimiinta dhibaatooyinka gaaraya la caadiyeeyo. Oo dagaalka Suudaan waxaa ku dhintay 10,000, waxaa ku agoontoomay 200,000, waxaa ku qaxay intaasoo milyan. In muslimiinta caadi looga dhiga, macnaha Falastiin waxaa lagu dilay 50,000 qof oo abriye ah. Labada qodob ayay aqoonyahanada sheegayaan. Imaaraadkana waxay wakiil ka tahay maamulka Yahuudda, iyo Mareykanka ayay waxay wakiil uga tahay in la dibin daabiyo muslimiinta ee ku nool dalalka Islaamka oo meel waliba jiraa'im ayay ka geysanaysaa. Dalal badan ayay jiraa'im ka geysanaysaa: Suuriya, Yemen, Suudaan, Falastiin naftirkeeda jiraa'im ayay ka geysanaysaa.
Ugu dambeyn, saacadihii la soo dhaafay warbaahintu waxay tabinaysay in wadahadal la isugu keeni doono jeneraalada militariga. Kulanka la sheegay in la isugu keenayo labada jeneraal maxan kala soconaa?
Wad mahadsan tahay Maxamed Cali. Urur goboleedka IGAD ayaa maalintii shalay oo Arbaca ahayd sheegay in uu kulan siin doono labada jeneraal ee ku loolamaya dalka Suudaan, Xamdan Doqlo iyo Al-Burhaan, si ay uga qayb qaataan xabad joojin iyo igaatha insaaniya ama gurmad bini aadannimo sidii loo gaarsiin lahaa dalka Suudaan. Maanta Khamiis ah ayaa lagu waday kulankaasi inuu ka dhaca dalka Jabuuti, balse wuu baaqday oo urur goboleedka IGAD ayaa war kale oo soo saaray ku sheegay in kulanka loo dibdhigay bisha January ee sanadka soo socda ee 2024 oo ay maalmo ka harsan yihiin. Waxaa xusid mudan in maalintii shalay labada dhinacba ay ballan qaadeen in kulankaasi ay imaan doonaan. Maleeshiyaadka gurmadka degdega ayaa shardi ka dhigtay in markuu imaanayo Al-Burhaan uu imaado asagoo ah taliyaha ciidanka Suudaan oo aanan ahayn hoggaamiyaha Suudaan siduu sheeganayo Al-Burhaan. Al-Burhaan ayaa dhankiisa shuruud ka dhigtay in RSF ay dib uga baxaan dhammaan goobihii ay ka qabsadeen ciidanka Suudaan. Mustashaarka Xamdan Doqlo Cimraan Cabdullaahi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin kulankaasi, balse Xamdan Doqlo ayaa kulankaasi tagi waayay, sidaas darteed ayuu u baaqday. Waxayna sheegeen in uu aaday dalka Uganda, waana markii ugu horeysay ee intuu dagaalka ka socdo Xamdan Doqlo uu ka baxay dalka Suudaan, wuxuuna la kulmay madaxweynaha Uganda.
Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. عبد الفتاح فرح يا سوجي دنيا
كدوات توان أسكري أو كترسن حكومة دمالي أيا لقود الوارر كدع يقودها دالكاسي مجاهدين تجمع هذا نصرة الإسلام والمسلمين أيا مركلة فوليي ويرر قصارة لليي أو أي لبا يكسدين أسكر كترسن حكومة دمالي كواس أو كدع يقوبل كترسن دالكاسي ويرر كان أوها مدع مرين أي مجاهدين تلبا يكسدين فريسين أي أسكر حكومة دمالي كليين تولد مرجو أو كترسن قوبل كنرئي دالكمالي weerarkan oo dhacay maalintii isniinta la soo dhaafay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah askarta xukuumadda Maali ee qaybta ka ahaa ciidankii ku sugnaa saldhiga la xasmiyay. Sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan ku soo furteen 6 gaari iyo hub noocyo kala duwan leh, iyagoona sidoo kale gubay in ka badan 17 gaari oo kuwa dagaalka ah, kuwaas oo xirada u yileey askarta xukuumadda Maali. Muassasada Azlaaq ayaa baahisay sawirada qaar ka mid ah meedadka askarta dawladda ee lagu dilay weerarka. maalmo koor ayay ahayd markii mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin silsilado weerar ah ka fuliyeen dalka Burkina Faso oo ay ku dileen askar badan oo ka tirsan xukuumadda dalkaasi. Geesta kale, in ka badan 140 qof ayaa lagu dilay rabshado ka dhacay dalka Nigeria. Qasaare lixaad oo isugu jira dhimasho, dhaawac, burbur aad u xoogan ayaa ka dhashay weeraro ay qaadeen kooxo hubaysan oo ka dhacay gobolka Balato ee waqooyiga wadanka Nigeria. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in isku dhacyadaasi oo si weyn u saameeyay gobollo iyo deegaano badan ay yihiin kuwa salka ku haya rabshadaha u dhaxeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda gobolka. Gudoomiyaha gobolkan ugu magacaaban dawladda Nigeria ayaa mar uu warameeyay wakaaladda wararka ee Faransiiska yiri, sida aan ku sheegay Mangu oo kaliya waxaan ku aasnay 15 xubnood, saakana Bakos waxa aanu ka tirinay meedad aan ka badnayn 100 qof, walise waxaan diiwaan gelin oo aan tirikoobin dhimashada dadka Barkin Ladi. Xafiiska hay'adda Amnesty International ee Nigeria ayaa dhankiisa wakaaladda wararka AP u sheegay in ilaa hadda ay xaqiijiyeen dhimashada 104 xubnood, kuwaas oo lagu dilay weerarro ka dhacay deegaanada Bakos iyo Barkin Ladi ee dhaca gobolka Balato oo ah gobolka ay ku nool yihiin dadka Kristaanka ah. Waxaan wacay ciidanka nabad sugida, laakiin ma aysan iman weerarka ayaa bilowday 6 fiidnimo, balse ciidamada ammaanku waxay soo gaareen goobta 7 aroornimo. Waxaa sidaasi AP ku yiri Sunday Dawn oo aan in Kristaana oo ku sugan Bakos, isagoona intaasii ku daray in ugu yaraan 27 qof lagu dilay tuulada Imbombero oo ah tuuladiisa, dadka la dilayna uu ku jiray walaalkiisa. Dadka Kristaanka ee ku dhaqan deegaanada weerarada lagu hayo ayaa ku eedeeyay weeraradaasi inay ka dambeeyeen kooxo xoolo dhaqato muslimiin ah oo ka soo jeeda qabiilka Alfulan, waxayna sheegeen inay geysteen weeraro badan oo ka dhacay waqooyi galbeed iyo gobolada dhexe ee Nigeria, halkaasoo in mudaahba ka taagan tahay xiisado dhulbadeedka iyo biyaha, taas oo mid 10 sano jirsatay. Ugu dambeenna, sarkaal ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha dalkaasi. Mujaahidiinta Taalibaanta Pakistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda howlgalka qaraxa oo lagu qaarijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dawladda Pakistan, kaas oo ka dhacay gobolka Waziristan. Qaraxan ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada Suus oo dhacda degmada Gudyam ee waqooyiga gobolka Waziristan, halkaas oo ciidamada Pakistan u yimaadeen inay falal arbushaad ka geystaan, balse waxaa la xaqiijiyay in ciidamadaasi duulaanka ah howlgalka qaraxa uu kaga dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dawladda Pakistan, halkaasna lagu dhaawacay mid kale. Maalmihii u dambeeyay waxay ciidanka xukuumadda Islaamabad dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Waziristan, halkaas oo kolonyadaasi lagu la eegtay qaraxyo culus.
وفي سمري وجدي ومفتقري
gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.